Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliki skup Pravda za Davida biće održan večeras na Trgu Krajine u Banja Luci. Uoči je najavljenog velikog skupa, Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida, saopštio je da zahtjeva ostavke zvaničnika iz MUP-a Republike Srpske, tužilaštva, ali i hapšenje još nekoliko osoba. Rok za ispunjenje ovih zahtjeva nadležnim institucijama Dragičević je ostavio do početka večerašnjeg velikog skupa.
Znači, Dragana Lukača ostavku. Darka Ilića Ćelu, načelnika uprave za organizovani kriminal. Darke Čuluma, direktora policije Republike Srpske, Željke Karana, patologa, Želimira Lepira, tužioca postupajućeg i Dalibora Vreće, tužioca postupajućeg. Zbog njihove upletenosti u nedopuštene radnje sprečavanja, dokazivanja i zataškavanja ubistva mog sina Davida Dragičevića, ne budu li ispunjeni ovi zahtjevi, ja ne odlazim. Sa trga!
I u Sarajevu će biti održana protestna šetnja Pravda za Dženana, za Davida, za svu djecu. Protestna šetnja će krenuti od BBI centra do katedrale Srca Isusova, rekao je Muriz Memić, otac stradalog mladića Dženana Memića.
Pa to su i protesti podrške i protesti za pravdu za Dženana, jer ja 1050 dana tražim pravdu.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obratio se medijima na novogodišnjoj konferenciji gdje je dao presjek 2018. godine. Dodik je rekao da je u izbornom procesu uvođen specijalni rat protiv Republike Srpske te da je bilo miješanje stranaca u izborne procese u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Planove koje ima za narednu godinu su sprječavanje ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu, a govorio je i o slučaju Dragičević.
Što se tiče smjena, zahtjev za smjenom ministra i određenim brojem ljudi, čuli smo i ranije. Želim da vidim dokaz o njihovoj odgovornosti.
Advokat Duško Tomić rekao je novinskoj agenciji Srna da su mu jutros u požaru izgorjeli kuća, automobil i zgrada dječje ambasade u Međašima kod Bijeljine. Tomić je naveo da su vatrogasci brzo reagovali, ali da imanje bilo već izgorjelo. Uviđaj je u toku. Najmanje 22 osobe stradale su u oluji koje je tokom vikenda pogodila centralni dio Filipina. Iako oluja nazvana Usman nije jaka, uslijedile su obilne padavine koje su uzrokovale klizišta i poplave. Oko 12.000 ljudi jučer je bilo primorano da privremeno napusti svoje domove u Bikalu, centralnom dijelu Filipina. Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha u kantonu Sarajevo saopštilo je da je danas došlo do pada koncentracije zagađujućih tvari u vazduhu. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom večernjih sati očekuje se značajna promjena vremena praćena snježnim padavinama. Na snazi je prva epizoda Pripravnost. U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizinama će padati kiša, snijeg iznad 800 metara nadmorske visine. U ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme, većinom sa snijegom ili susnježicom. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama poslušajte izbor priča koje smo izdvojili za vas u ovom predprazničnom duhu. Podsjetit ćemo se na neke od najzanimljivijih sadržaja koji su u turbulentnoj godini iza nas udahnuli tračak vedrine. Kako je Fikret Čaušević iz Bihaća svog ljubimca na 4 točka učinio rentabilnijim.
Odete u trgovinu, kupite litru jestivog ulja, bilo kojega, bilo Zvijezda ulje, Agrogold ulje, Iskon ulje, Florior ulje, bilo koje, naspijete se jednom litrom, vi prelazite 20 km. Moj motor troši na otvorenom putu 5 litara jestivog ulja, u gradskoj 6 litara.
Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih skulptora koji živi i radi na relaciji Bosna i Hercegovina-Australija, u toj dalekoj zemlji ostavio i bosansko-hercegovački pečat.
Ispred najvažnijeg, recimo u političkom smislu, najvažnijeg mjesta u Australiji, to je australski parlament i vlada. U jednom od parkova koji stoji ispred tog jednog velikog arhitektonskog kompleksa je i naš bosanski stečak kojeg ja autorski potpisujem.
Konjičko drvo rezbarstvo obilježilo uvrštavanje ovog zanata na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine.
Mogu reći samo da moj život je drvo rezbarstvo, tu čovjek pronalazi sebe.
Ja sam imao šanse da nešto drugo radim lakše, ali ja se nisam mogao odreći drvo rezbarstvo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Europe.
Fikret Čaušević iz Bihaća vozi automobil, ali ne posjećuje benzinske pumpe. On umjesto benzina u svog ljubimca na 4 točka sipa obično jestivo ulje. Putuje bez velikih troškova, ali je već uložio mnogo, jer je do svog izuma uništio 3 motora i potrošio 3 decenije života. A kako je to izgledalo, čućemo iz priče Dženite Duraković.
Fikret Čaušević iz Bihaća već 3 godine umjesto nafte u svog Mercedesa sipa obično jestivo ulje. No ideja o alternativnom rješenju i zamjeni standardnog goriva stara je više od 30 godina. Do pronalaska pravog rješenja, kaže, uništio je i više motora.
Zaista, zato je trebalo meni puni 30, malo da 40 godina da saterem 3 motora da dođem do ideje šta treba odradi. Ja sam prvi u svijetu, govorim prvi u svijetu, otkrio revolucionalno to otkriće. I to sam napravio na svom Mercedesu, na svom motoru. Ja sam modifikovao motor Mercedesa 123 i motor Mercedesa 124. S time da sam ja ugradio, pregradio, dodao preinake, 3 do 4 preinake, da moj motor može da radi danas na 100% obnovljivi ekološki izvor energije, a to je čisto jestivo rafinirano ulje iz trgovine. Odete u trgovinu, kupite litru jestivog ulja, bilo kojega, bilo Zvijezda ulje, Agrogold ulje, Iskon ulje, Florior ulje, bilo koje, naspijete se jednom litrom, vi prelazite 20 km. Moj motor troši na otvorenom putu 5 litara jestivog ulja, u gradskoj 6 litara.
A šta je sve to trebalo odraditi, ne otkrivajući baš sve detalje, Fikret nam pojašnjava.
U prvom redu moramo smanjiti viskozitet. Drugo što trebamo mi da odradimo, moramo riješiti problem toga takozvanog koksnog filma, koksnog filca, koji se stvara na diznama i u komori motora, koji će dovesti do zaribavanja motora. Šta je dalje potrebno da se odradi? Neophodno smanjiti temperaturu jestivog ulja. Trebamo smanjiti sa 274 stepena na nekih 60 stepeni. Nadalje, trebamo povećati raspršenost čestica u komori, da vuče se bolje kisik. Kisik je taj koji vrši, dovodi do samopaljenja. Nadalje, u zimskom periodu ulje je sklono mržnjenju, smrzavanju. Ja sam vršio, već 30 godina radim eksperimentalna ispitivanja vezano na tome. Neophodno je dodati aditiv u zimskom periodu.
Iako još uvijek svoj izum nije patentirao jer su za to potrebna značajna financijska sredstva, kaže da jestivo ulje kao pogonsko gorivo ne samo jeftinije, već i zdravije i ekološki prihvatljivije.
Zamislite sada motivisati naše poljoprivredne proizvođače da proizvode uljnu repicu. Nadalje, zaposlili bi omladinu. Zamislite napraviti prvu tvornicu motora po mom idejnom rješenju traktora, prvi na svijetu, na ovaj obnovljivi izvor, to je jestivo ulje. 100% ekološki čisto, znači bez zagađenja, bez CO2, bez olova.
Čaušević kaže kako još uvijek niko u Bosni i Hercegovini nije prepoznao značaj ovog izuma, ali zato jesu drugi.
Ova modifikacija je tako jednostavna. Ona bi se mogla da prebaci na svi jedan motor dizel na svijetu. Taj bi svet možda koštao možda 150 eura, ništa više. Ideja je zaista profitabilna, ima budućnost. Prije neki dan me zove čovjek u Katar. Dođi, molim te, sve ćemo ti platiti. Daj nam samo tu inovaciju ili nam prodaj ili bilo šta. Međutim, ja još uvijek čekam. Ja čekam da vidim da li će neko od političara biti zainteresiran. Ja bi najvolio da mogu naći nekog financijskog partnera ili jednostavno ja bi najvolio kad bi ja mogao da svoj patent patentira, međutim ja nemam takva financijska sredstva. Ljudi ovi iz vlade nisu zainteresirani, naši političari vjerojatno smo rođeni u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Snalažljivosti i talentima bosansko-hercegovačkih građana svjedoče i oni koji su rasuti širom svijeta ostavili snažan pečat u zemljama u koje su došli. Takav je Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih skulptora, diplomirao i magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Posljednjih godina živi i radi kao slobodni umjetnik, a najčešće putuje na relaciji Sarajevo-Brisbane, gdje je na koleđu za umjetnost u Queenslandu stekao diplomu doktora nauka. Njegova disertacija je bila posvećena bosanskim stečcima. Kaže da je nadahnut i opčinjen ovim srednjovjekovnim nadgrobnim spomenikom koji ima višestruko značenje, a upravo jedan takav i njegovih ruku djelo krasi i park ispred australskog parlamenta. O svojim impresijama i nadanjima s njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kako biste vi sami sebe predstavili? Da ste Bosanac, Australijanac, malo jedno, malo drugo ili više jedno nego drugo?
Bosanac, ali zvanično i Australac, skulptor, slobodni umjetnik. U Australiji sam više nego ovdje u zadnjih 15 godina, čini mi se. A šta me veže za Bosnu? Za Bosnu veže sve, jel? Za Australiju nešto privatnih, profesionalnih veza koje normalno nisu zanemarljive, ali ipak ja sam već poprilično star ili dovoljno star da se ne mogu tek tako presaditi i prestati biti Bosanac u svakom smislu. Tako da je to uvijek, čak i abecednim redom, kad se predstavljam, prvo sam Bosanac pa Australac.
Malo je izvrnuta abeceda.
Pa namjerno sam zato to tako i postavio, jer je što šta u mom životu, a mislim i u životima specijalno nas Bosanaca ili Bosanaca i Hercegovaca, da budemo politički korektni. Ostalo je možda tek nekoliko stvari u našim životima da nije izvrnuto, pa onda čini mi se da je nama ona najzrat perspektiva postala normalnija u svemu. Imam dvije, recimo, kuće, ja tako kažem, ali prava kuća, jedina kuća ipak ovo. Zezam se često, a u stvari to nije nikakva šala, nego baš ona suha istina. Ja se ovdje na počniku osjećam kao da sam već u kući, kad dođe na aerodrom, kad sletim, onog momenta kad je avion već na Butmiru, na pisti, ja sam već u kući. E, kad odlazim, to je malo drugi par rukava, bude malo knedli u grlu.
U Australiji ste, odnosno u Brisbaneu, gdje živite, doktorirali.
Jeste.
Šta je bila tema doktorata?
Pa, moj doktorat je posvećen stečcima i to jeste doktorsko istraživanje koje ima i svoju teorijsku i praktičnu komponentu. U teorijskoj komponenti sam ja, mislim da mogu slobodno reći, dao jedan doprinos u novom iščitavanju stečka i njegovog čisto skulpturalnog sadržaja. Šta je stečak kao kamena skulptura u kontekstu globalne kamene skulpture, a ne samo dakle kao naše kulturno nasljeđe. A s druge strane sam kao kreativac u praktičnom dijelu napravio nekakvu svoju standardizaciju koju se držim i u tim okvirima sam tada pokušavao, sad već mogu reći da sam uspio na određeni način oživiti tradiciju koja je faktički mrtva 500 godina i mislim da je moj rad jedan pristojan doprinos u vaskrsenju te tradicije, da tako kažem. Uskrsnuću po standardima na kojima je ona počivala, ali sad u ovom slučaju i u kontekstu vremena u kojem mi živimo, sve što ja napravim je rezultat moje lične kreativnosti i senzibiliteta, što recimo ako neko drugi bude radio ili radi nešto tako na istom tom tragu, vjerojatno će postojati određene razlike, ali bi ja volio da i ne ostanem usamljen u tome, a i ako ostanem, mislim da sam uradio već dovoljno u oživljavanju tradicije i u jednom drugačijem iščitavanju stečka kao skulpture.
Postoji li neki bosanski stečak u Australiji?
Upravo ispred najvažnijeg, recimo u političkom smislu, najvažnijeg mjesta u Australiji, to je australski parlament i vlada. U jednom od parkova koji stoji ispred tog jednog velikog arhitektonskog kompleksa je i naš bosanski stečak kojeg ja autorski potpisujem, koji je upravo jedan od tih stečaka koji nastaju kao nastavak tradicije, ne samo kao omaž tradiciji ili kopija, reprodukcija, replika postojećih stečaka u Bosni i Hercegovini, nego dakle jedan bosanski stečak napravljen od australskog kamena na australskom tlu. Interesantan je na više nivoa zbog svojih nekakvih osobina i zbog više razloga, ali najvažnije čini mi se zato što predstavlja bosansko-hercegovački, ja volim reći, multidimenzionalni identitet, ne samo multikulturalni, nego imamo mi više dimenzije u svakom smislu, ne samo kulturološki. I taj stečak zapravo je simbolička predstava bosansko-hercegovačkog prisustva na tlu Australije. Kao takav je od Australije prepoznat i mi smo tu dobili jednu vrlo lijepu i značajnu poziciju u parku u kome uz nas postoje još samo skulpture koji su pokloni vlade Kine i vlade Izraela.
Otkud ta ljubav prema stečku ili stečcima?
Pokušavam biti sve svjesniji naše tradicije, istorije, ne da bi živio istoriju, nego nam treba uvijek taj korak unazad da bismo bili spremni za napred korak unaprijed, čini mi se. A s druge strane, ja sam kreativac, čovjek koji, iako sam u vizualnim umjetnostima i konkretno u skulpturi, najviše svoj na svom, ja sam jako inspirisan muzikom i svim onim što se dešava u muzici, bilo da je riječ o klasičnoj muzici ili nečem, nekom od savremenih muzičkih izraza. Led Zeppelin je nešto čega sam ja fan od momenta otkako sam počeo kupovati gramofonske ploče nekada davno u prošlom vijeku. I stečci su meni za moj izraz ono što je recimo Zeppelinima blues. Dakle, nešto što je i oslonac i nešto u čemu i ja funkcioničem kad pravim svoje stečke, ali čak kad pravim neki autentičniji izraz, kad radi nešto što je odmaknuto od stečka, čak i kad se radi i o klasičnoj skulpturi, a sve više u svemu tome nalazim nekog jezika vizualnog gdje nalazim mostove i htijući i nehtijući, gdje ta tradicija utiče i na moj rad. Pošto ja osim kao skulptor funkcioničem povremeno i ko dizajner i ko slikar i radim tako jedan niz različitih stvari u različitim medijima i osjetim da stečak se sve češće pojavljuje tu i nepozvan i utiče mi na rad. Čini mi se često je teško nekome sa strane i naći vezu, međutim ja znam da postoji, da vučem konce i nek dobijam stalno neke uticaje.
Govorio je Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih skulptora.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Drvorezbarstvo je umjetnički zanat s dugom tradicijom u općini Konjic. Prepoznatljivi ručno rezbareni motivi, namještaj, interijeri i različiti dekorativni predmeti iz ovog hercegovačkog mjesta stigli su u brojne krajeve svijeta. To su prepoznali i oni koji se brinu za očuvanje nematerijalne kulture čovječanstva, pa je drvorezbarstvo iz Konjica postalo drugi element nematerijalne baštine iz Bosne i Hercegovine, koji je nakon Zmijenskog veza uvršten na UNESCO-vu listu kulturne baštine svijeta. Taj su događaj konjičke zanatlije svečano obilježile, a njihovu priču donosi Mirsada Ćosić.
Konjičko drvorezbarstvo zvanično je upisano na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine čovečanstva 6. decembra prošle godine. To je obradovalo sve stanovnike Konjica, govori jedan od njih, Benjamin Junoz.
Mi se trebamo ponositi s tim i poštovati to.
Povodom ovog značajnog događaja Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa općine Konjic u ovom gradu organiziralo je manifestaciju Konjičko drvorezbarstvo na listi UNESCO-a, koja je u fokusu imala čuvare ove drevne tradicije koji su konjičku šaru prenosili sa generacije na generaciju, govore najstariji konjički drvorezbari Salih Nuhanović, Besim Njekšić i Sulejman Kraljušić.
Ovo je meni vrhunac jedan da sam doživio u mojoj 83.
Najdraži doživljaj u mom životu. Drago mi je da sam u ovim godinama dočekao da se Konjice ovako u lijepom svijetu spominje.
Sada mi je 85. godina. Ja sam imao šanse da nešto drugo radim lakše, ali ja se nisam mogao odreći drvorezbarstva.
U porodici Njekšić drvorezbarstvo je staro 120 godina, a radi se i na stalnoj obuci novih kadrova, govori Orhan Nikšić.
Prošle godine smo 15 mladih ljudi obučili i zaposlili. Trenutno radimo na ustanovljenju Akademije drvorezbarstva sa određenim obrazovnim institucijama.
Sejfudin Vila naslijedio je tradiciju drvorezbarstva od svog djeda Ismaila Mulića, koji je u Konjicu ustanovio i prvi muzej drvorezbarstva.
Čitav život porodice se pretvorio u jednu lijepu priču prepoznatljivu u teksturi drveta, znači crtanja duše, nekakvih lijepih osjećanja, jedno lijepo druženje, pronošenje glasa o našem Konjicu, o našoj Bosni i Hercegovini, znači kroz cijeli svijet. A značaj drvorezbarstva je kao kulturološka stajna tačka.
Manifestacija obilježavanja upisa konjičkog drvorezbarstva na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine prisustvovao je Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Sarajevu.
Nominacija konjičkog drvorezbarstva predstavlja jedan od najboljih primjera saradnje kako raznih nivoa vlasti, tako nevladinog sektora i svih tradicionalnih zanatlija, kako se treba raditi na jednoj nominaciji.
Braća Said i Dino Šašić nastavljaju tradiciju drvorezbarstva od svog oca Sadika.
Presretni smo što smo i to dočekali, da se priča UNESCO o našem dobru, o našem zanatu po kojem je prepoznat ovaj grad. Jer Konjic bez rezbarstva ne možemo reći da je Konjica.
Ovo je bila kruna svega što se dešavalo od davnina u Konjicu. Mogu reći samo da moj život je drvorezbarstvo. Tu čovjek pronalazi sebe.
2018. godina je i Evropska godina kulture u kojoj Evropska unija slavi kulturno-historijsko nasljeđe širom svijeta. Inicirala je i razvoj projekta koji se tiče promoviranja kulturno-historijskog nasljeđa na Zapadnom Balkanu, govori Jasna Jelisić, savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije.
Ima jedna ruta Zapadnog Balkana i konjičko drvorezbarstvo je uvršteno na tu rutu kulturno-historijskog nasljeđa i trenutno se razmatra finansiranje projekata koje će pomoći promociji i razvoju ovog zanata.
U Konjicu je drvorezbarstvo brand, govore drvorezbari Samir Gijo, Aziz Nuhić i Goran Kozarić.
Meni je izuzetna čast što sam dio ovoga i što je naše drvorezbarstvo priznato u svijetu i baš sam srećan.
Nadam se da će sada situacija malo promijeniti, da se malo više čuti za konjičko drvorezbarstvo i duboko vjerujem da Konjic, čak ni Bosna i Hercegovina, nema ništa ljepše što bi mogla ponuditi svijetu od konjičkog drvorezbarstva.
Iznimno mi je drago da se ovo dešava, treba uključiti što više mladi ljudi, mora postojati ljubav prema tom radu, nije stvar u novcu, nije stvar u materijalnosti, ovo se zove nematerijalna baština, to se nosi u sebi.
Upravo su konjički drvorezbari ovaj zanat razvijali i sačuvali, te i danas ulažu velike napore promovirajući ovaj bitan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, koji je sada oficijalno i dio nematerijalne baštine cijelog čovečanstva.
Mladi i evropske integracije.
Travničanka Adla Kahrić izabrana je za voditeljicu istraživačkog tima National Geographica, poznatog svjetskog udruženja osnovanog s namjerom promicanja nauke. Mlada genetičarka koordinirat će timom kojim će u fokusu biti analiza stanja i bolesti raža u Mediteranskom moru. S njom razgovarala Marija Augustinović.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
Oni imaju konkurse primarno na godišnjem nivou koje objavljuju i primaju određen broj iz čitavog svijeta. Dakle, aplicira student sa Yale-a, sa Harvarda, to je poprilično svjetski nivo. Dakle, treba da imaš revolucionu ideju, treba da budeš jako, jako dobar da bi on tebi. Iako sam ja potajno uvijek gledala njihovu stranci, razmišljala da li da apliciram ili ne, jednog dana sam tako skupila hrabrost jer sam shvatila da sam dostigla dosta veći level nego što moji, kako to izgledalo, učnjaci imaju u nauci, u publiciranju i sličnim radovima i sa tako iskustvom.
Adla je svoj dosadašnji znanstveni rad posvetila zaštiti marinskog akvatorija Bosne i Hercegovine, a kao dio tima National Geographica bavit će se procjenom stanja i dijagnostikom oboljenja kod raža u Mediteranskom moru.
Moje istraživanje bit će bazirano da idem na terene i samim tim radim kasnije te laboratorijske analize. Bazirano sam na Mediteranskom moru, primarno Jadranskom moru i rašću dijagnostiku i bolest raža. Naravno, gledat ću da se više bazira na naša područja. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste da snimimo dokumentarni film, što bi naravno predstavljalo veliku reklamu za naše prostore.
Višegodišnji cilj ove mlade znanstvenice je uvođenje marinskih zaštićenih područja, koje, kako upozorava, Bosna i Hercegovina trenutno ne posjeduje. To govori i o tome da se država, osim dnevno političkih prepucavanja, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ne obazire mnogo na zaštitu Neumskog zaljeva kao svog jedinog izlaza na more.
U Bosni apsolutno nemaju zaštićena područja i mislim da je to jako neophodno. A nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj da je možda potrebno. I treba se mnogo vrsta staviti na tu crvenu listu da se zaštiti. I onda samim tim naravno treba da se zaštiti to marinsko područje kako bi te vrste koje su navodno ili ugrožene mogu opstati u toj sredini.
I baš kao što Bosna i Hercegovina nema zaštićena marinska područja, nema ni ozbiljne brige države za znanost, ali ni dovoljno motiviranih mladih. Iako kaže da je uložilo mnogo truda za završetak studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Adla ističe da su individualni rad i ambicija bili presudni za njezinu njen uspjeh.
To je ipak stvar vlastitog truga i vlastitih ambicija. Zašto? Zato što uvijek kažem, pokušao sam napraviti aktualnu tematiku u nauci u svijetu, jer na drugačiji način ne bi se uspjelo. Generalno na našim fakultetima često se susrećemo sa činjenicama da radimo ono što možda nama nije trenutno aktualno, što je zastarjelo, i samim tim ne možemo možda da pratimo to takozvano moderno doba nauke. Radila sam u različitim velikim projektima, također IPA projekti, i komunikaciju s ostalom omladinom zvana. Mislim da ima veći vjetar u leđa, da tako kažem, jer nekako se ne boje aplicirati. Mislim da jednostavno se ne boje da radi, da postižu rezultate dobre. A kod nas je možda to nekako na stand-by.
U takvom ambijentu Nijadla nije sigurna hoće li karijeru nastaviti u svojoj zemlji ili će doktorski studij upisati u nekoj drugoj državi čije vlasti pokazuju više zanimanja kako za znanost, tako i za budućnost mladih.
Ne znam što bi vam tačno rekla, nažalost. Ono, vidjet ćemo da li će se nekom svidjeti ovo oko nekog geografika i da li će se uopće neko javiti ili neko želju da pomogne ili slične stvari. Želim da ostanem nauci, to mi je primarno, međutim, s obzirom na trenutne situacije, nisam sigurna gdje tačno i kako, jer ne znam da li će ostajati ili će ići van granica, ne znam koliko će država primijetiti ovaj trud i slično. Mislim da primarno od toga sve ovisi, jer suštinski ja sebe izgrađujem ovdje i nije baš da sam ja toliko u minusu. Ako neko ne prepozna, idem dalje.
Brodvodeni Ćiro, svojevrsni nasljednik popularnog voza Ćire, koji je saobraćao na nekadašnjoj uskotračnoj pruzi Sarajevo-Beograd, plovi u najljepšoj prirodnoj oazi Evrope u 50-kilometarskoj vodenoj maršuti između Rudog, Višegrada i Goražda. Izgrađen je u fabrici mašina u Kopačima u Goraždu, dugačak 14,5 metara, a može primiti oko 40 ljudi zajedno s posadom. Vodeni Ćiro je trebao da nadomjesti nekadašnjih 50 km uskotračne pruge na relaciji Priboj-Sarajevo, koja je najvećim dijelom potopljena nakon izgradnje hidroelektrane Višegrad. Doživljaj s vodenog Ćire prenosi nam Alen Bajramović.
Miroslav Mirko Kuborić danas živi u Australiji i sa Ćirom se od Bosanskog Petrovca do Prijedora posljednji put vozio prije više od 40 godina. Tokom turističke vožnje od Mokre Gore do Višegrada vratile su mu se slike iz djetinjstva, ali i gorčina zbog svega što se u međuvremenu događalo na ovim prostorima.
Volim prirodu, volim stare stvari jer mislim da imaju vrednost. Teško mi padne kad se setim šta se izdogađalo, šta smo propustili u životu i gdje smo sve mogli biti da smo bili pametniji. Svi.
Sa prijateljima Draganom Selakov iz Novog Sada i Sretenom Blagojevićem iz Nikšića nije se vidio 11 godina i svoj susret dogovorili su upravo u Ćirinoj kompoziciji. Dragana Selakov.
Vagoni su jako lepi. Prvi me podsjetio na učionicu sa tim punim drvetom i sa mirisom, pa smo malo i čitali. Ali lepši deo puta mi je bio kad sam stojala između dva vagona i mogu da imam širi pogled. Manastir je prelep, samo sam zaboravila kako se zove. Mir, tišina, građevina, arhitektura, voda na česmi, jabuke koje smo brali.
Sa zadržavanjima pored manastira u Dobrunu i u kanjonu Rzava putovanje je trajalo oko 2 sata. Olivera Todorović, direktorica turističke organizacije Višegrad.
Sa graničnom službom Bosne i Hercegovine je dogovoreno da to bude najjednostavniji formalni prelazak granice. To je najveći broj turista iz, ja mogu reći, Austrije. To su takozvani ljubitelji starih željeznica iz Austrije i Švajcarske i Engleske. Željeznice Republike Srpske koje gazduju u tom dionicu nisu imale svoje vlastite lokomotive, već su cijelu tu dionicu su stupili na korištenje željeznicama Srbije.
Vidoje Moljević iz Višegrada jedan je od posljednjih živih radnika nekadašnje željeznice. Najmanje 30 godina radio je kao mašinovođa na parnoj lokomotivi. Pruga je nekad predstavljala arteriju života cijele države.
Po 300 tona vozovi bili teški. Vozila je do Slavonskog Broda, Uzana i do Beograda preko Užica i Čačka. Nisi mogao nadavati, po 100 vagona se je to vozilo. Vozilo se drvo, ugalj. Onda za Sarajevo se vozila roba iz Srbije tamo. Čitave pijace održavate tamo, ja, na Markalama.
Sa sjetom se video je danas sjeća odluke o ukidanju uskotračne pruge kroz istočnu Bosnu. Posljednju Ćirinu vožnju sa suzama je pratilo hiljade građana kojima je čađava kompozicija puno značila.
Bila je teška za održavanje, puno je radnika se moralo plaćati. Jer smo odavde do ove prve stanice, ovdje 10 ljudi je moralo biti obezbeđeno. Pa sve tako, stanice za stanice. Bili su veliki troškovi. Vaso Miškin popravljao svake godine lokomotivu, svaku moro. Pripreme su se vršile jednu godinu dana. Vagoni se ovi išli u Alpašin, dolje su sječeni. Sve u staro želje. Ja kaže da su prodali one, bilo je 5 garnitura onih motornih vozova. U neku arapsku zemlju da su ih dali.
Čiro danas pokušava postati turistički brend Višegrada, grada koji ove godine bilježi oko 200.000 turističkih posjeta, ali kod mnogih ostaje simbol nekog davnog, sretnijeg vremena.
Bilo bi to sve u ovom predprazničnom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu želimo vam sretnu i uspješnu 2019. godinu.